Ņemot vērā, ka ir ļoti pieaudzis dokumentu apjoms, kas ir jāpārbauda pirms lidojuma saistībā ar Covid drošības prasībām gan Latvijā, gan ārvalstīs, ļoti vēlams ierasties uz lidojumu tiešām saulaicīgi, ne mazāk kā 2 stundas iepriekš un jau mājās rūpīgi pārliecināties, vai ir sagatavoti visi vajadzīgi dokumenti, vai ir nepieciešamie Covid testi vai apliecinājumi par vakcināciju, par izslimošanu, tā tālāk, jo pretējā gadījumā var rasties aizkavēšanās vai pat diezgan daudz ir tādu gadījumu, kad pasažieriem nāks atteikt lidojumu. Un it sevišķi laicīgi ir jāierodās tajos gadījumos, ja vēlaties pirms lidojuma lidostā nodot ātro Covid testu, jo arī uz šiem testiem ir liels pieprasījums un līdz ar to var gadīties, ka tādās intensīvu lidojumu stundās ir rindas, lai saņemtu šo pakalpojumu.